Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել հունիսի 20-ի ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու հարցը։ Դատավորները կրկին չեն բավարարել նախագահ Արմեն Սարգսյանին որպես վկա ներգրավելու միջնորդությունը։ Իրանական արշավանք հանուն պատվաստանյութի Իրանի հազարավոր քաղաքացիներ ժամանում են Հայաստան կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվելու համար, վերջին տեղեկությունների համաձայն հայ-իրանական սահմանին խոշոր կուտակումներ են։ Նոր կամուրջ հայ-վրացական սահմանին Բագրատաշենում մեկնարկել է Հայաստանը Վրաստանին կապող նոր բարեկամության կամրջի շինարարություն, իշխանությունները խոստանում են, որ այն երթևեկելի կլինի արդեն հաջորդ տարի։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է պաշտոնական Բաքվի պնդումները, որոնց համաձայն 3-3-ական ճամբարակի շրջանում տեղակայված հայկական ստորաբաժանումները գնդակոծել են Գեդաբեկի շրջանի Զամանլի գյուղի ուղությամբ գտնվող ադրբեջանական դիրքերը։ Տեղեկությունը իրականությանը չի համապատասխանում, հայկական կողմը կրակ չի բացել և, ինչպես արդեն նշել ենք, անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում է միայն հակառակորդին հակազդելու գործողություններ, նշված է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Ուկրաինայում այսօր ավարտվել են ՆԱՏՕ-ի հողանու ներքո ընթացող Սիբրիզ 2021 զորավարժությունները, զորախաղերը ավարտված են, բոլոր առաջադրված խնդիրները լիարժեքորեն լուծված, հայտարարել է Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Ալեքսեյ Նեժի Պապան։ Սևծովի ավազանում և հարակից տարածքներում Սիբրիզ 2021 զորավարժությունները մեկնարկել էին հունիսի 28-ին, դրանցում ներգրավված էր շուրջ 4000 զինծառայող, 40 ռազմանավ, 30 միավոր օդանավ, ուղղաթիռ և անօդաչու թռչող սարք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն ու Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինն ուրբաթ երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Ռուսաստանի տարածքում գործող հաքերային խմբավորումների կողմից ամերիկյան ընկերությունների դեմ իրականացվող հարձակումների թեման։ Նախագահ Բայդենը կոչ արել իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին գործուն միջոցներ ձեռնարկել ռուսաստանյան այն հաքերային խմբավորումների դեմ, որոնք վերջին շրջանում հարձակումներ են ձեռնարկել մի շարք խոշոր մասնավոր ընկերությունների սերվերների դեմ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն անցած գիշեր բանաձև է հաստատել, որը հնարավորություն կտա կազմակերպության կազմում գործող մարդասիրական կառույցներին առաջիկա 12 ամիսներին շարունակել օգնություն ցուցաբերել Սիրիայի հյուսիսային ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների բնակիչներին և այդտեղ կուտակված փաստականներին։ Փաստաթուղթը հաստատվել է և հեղինակվել ռուսաստանցի և ամերիկացի դիվանագետների կողմից։ Ռուս-ամերիկյան համատեղ բանաձևի ընդունումը ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Դեմբեզյան որակել է որպես մեջբերում պատմական պահ։ Հայիթի իշխանությունները դիմել են Միացյալ Նահանգների և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ռազմական օժանդակություն ցուցաբերելու խնդրանքով, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Կղզու ժամանակավոր վարչապետ Կլոդ Ժոզեֆը Վաշինգտոն և Նյու Յորք ուղարկած նամակներում նշել է, որ Հայիթիի կառավարությունն ի վիճակի չէ միայնակ ապահովել ռազմավարական օբյեկտների, այդ թվում մայրաքաղաք Պորտո-Պրանսում գտնվող միջազգային օդանավակայանի և նավահանգիստների անվտանգությունը։ Իրադրությունը Հայիթիում սրվել էր նախագահ Ժովանել Մոյզի այս շաբաթ տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովն իր որդուն Սերդար Բերդիմուհամեդովին նշանակել է երկրի փոխվարչապետի պաշտոնում, ազատելով նրան Գերագույն Վերահսկիչ Պալատի նախագահի պաշտոնից և դուրս բերելով նրան անվտանգության պետխորհրդի կազմից։ Նոր պաշտոնում Թուրքմենստանի նախագահի որդին համակարգելու է կառավարության տնտեսական բլոկի և երկրի ֆինանսական ոլորտի գործունեությունը։ Վերջին 3 տարիներին Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի 40-ամյա որդին հասցրել է մի շարք այլ բարձր պաշտոններ զբաղեցնել, աշխատելով որպես արդյունաբերության նախարար, ահալի երկրամասի նահանգապետ և արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ։ Ռուսաստանը խոստացել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի շուրջ 2 միլիոն դեղաչափ տրամադրել Մյանմայի, նախկին Բիրմայի իշխանություններին։ Այս մասին երկրի մայրաքաղաքում այսօր կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Մյանմայի ռազմական խունտայի ղեկավար գեներալ Մին Աուն Խլայնը։ Բարձրաստիճան զինվորականի խոսքով ռուսական արտադրության պատվաստանյութի առաքման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ հանդիպման ժամանակ։ Համաճարակաբանական իրավիճակը հարավասիական այդ երկրում վերջին օրերին վատթարացել է, ուրբաթ օրը միայն Մյանմայում կորոնավիրուսի ավելի քան 4000 դեպք է արձանագրվել, 63 մարդ մահացել է։ Վրաստանը ստացել է AstraZeneca պատվաստանյութի հերթական խմբականակն ավելի քան 43,000 դեղաչափ, այս մասին հաղորդում է Վրաստանի առողջապահության նախարարությունը։ Ավելի վաղ երկրի տարածքում AstraZeneca-ի դեֆիցիտերի հայտ եկել, ինչի արդյունքում առաջին պատվաստումը ստացած երկրի քաղաքացիները չեն կարողանում ստանալ երկրորդ դեղաչափը։ Վրաստանում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը շարունակում են բարձր մնալ, վերջին մեկ օրում երկրի տարածքում կորոնավիրուսի 1364 նոր դեպք է արձանագրվել, 22 մարդ մահացել է։ Վերջին 24 ժամերին Հայաստանում կատարվել է 5553 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսի 150 նոր դեպք։ Առողջապահության նախարարության տեղեկություններով նույն ժամանակահատվածում գրանցվել է կորոնավիրուսից մահվան ևս 2 դեպք։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք սահմանադրական դատարան, որտեղ արդեն երկրորդ օրն է, ինչ քննում են հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անբավեր ճանաչելու 4 ուժերի, այդ թվում Հայաստան և պատիվ ունեմ Դաշինքների հայցերը։ Երկրորդ օրն է անընդմեջ, որ դատարանն անդրադառնում է նախագահ Արմեն Սարգսյանին, որպես վկականչելու հարցին, ճիշտ է անարդյունք, բանն այն է, որ սահմանադրական դատարանի անդամների մի մասը փորձում է հասկանալ, ինչով էր առաջնորդվում նախագահ Սարգսյանը ընտրությունների օրը հունիսի 20-ին նշանակելով։ Սահմանադրական դատարանի այսօրվա նիստի մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Բուլադարյանը։
Արտահերտ ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու բողոքների 3 մեկնարկած քննության ընթացքում սահմանադրական դատարանն արդեն 2 անգամ մերժեց, որպես վկահրավիրել նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ 2 անգամն էլ միջնորդել էր դատավոր Հրայր Թովմասյանը։ Նախ նա միջնորդությունը ներկայացրել էր վկայակոչելով մի հոդված, ապա մերժումից հետո հայտարարել՝ վրիպակ է եղել, ու նույն միջնորդությունը ներկայացրել վկայակոչելով մեկ այլ հոդված։ Սահմանադրական դատարանի դատավորը ուզում է հենց նախագահից լսել, որ քվեարկության օրը հունիսի 20-ին նշանակելիս նրա վրա որևէ հարկադրանք չի եղել։
Իմ ներքին համոզմունքը կայանում է դրանում, որ ես կասկածներ չունեմ, որ նախագահին հարկադրվել է, հարտադրվել է, այս դատարանը պիտի անդրադառնա դրան, դատարանը պիտի գնա ատական տա դիմողների կողմից բարձրացված հարցերին և գնա առաջ։
Ընտրական բողոքների քննության երկրորդ օրը բարձր դատարանը նաև բավարարեց 2 միջնորդություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանից պահանջել ընտրությունների վերաբերյալ նրա գրասենյակի արձանագրած խախտումները, նաև դատական դեպարտամենտից պահանջել դատարան ներկայացնել բռնության կոչեր անելու վերաբերյալ դատարանների կայացրած որոշումների մասին նյութեր։ Սրա մասին 3 դատարանում խոսել էր Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը, հիշատակելով քարոզարշավի ժամանակ վարչապետի պաշտոնակատարի հնչեցրած որոշ արտահայտություններ։ Բարձր դատարանում այսօրվա նիստի մեկնարկն աչքի ընկավ դատավորների միջև բանավեճով։ Դատավոր Արևիկ Պետրոսյանը դժգոհեց, որ այս միջնորդությունները սահմանադրական դատարանը քննել է ոչ թե նիստի ընթացքում, այլ դրանից դուրս, և սրանով խախտվել է քննության ընթացակարգը։
Ես ուզում եմ, պարոն Դիլանյան, ես ուզում եմ, որպեսզի դատավարության բոլոր կողմերը եւ հանրությունը հրապարակային դատաքննության շրջանակում ականատես լինի, որ սահմանադրական դատարանը, եւ մեծագույն ցանկություն ունեմ, որպեսզի տեսնեմ, որ սահմանադրական դատարանը գործում է ընդհանրակարգի շրջանակներում առանց կարգ եւ կանոն խախտելու, որովհետեւ մենք ենք քննելու ընտրական վեճի շրջանակներում կարգի եւ կանոնը պահպանված լինելու հարցը։
Հայաստանի Հանրապետությունում մենք հիմա քննում ենք սահմանադրության 2-րդ հոդվածով նախատեսված ժողովրդի կողմից իշխանություն իրականացնելու ամենակարևոր առարկային հարցը։ Այդ կապակցությամբ 9 կողմեր ներկա են գտնվում դատարանի դահլիճում, ողջ հանրապետությունը սպասում է այս գործի ելքին։ 3 մենք ողջ օրը ծախսել ենք ընդհանրակարգային որոշ հարցեր լուծելու համար, ես չեմ կարծում, որ անարդյունավետ այդ ժամանակը ծախսվել, բայց այսօր մենք դեռ չենք վերջացել 9 կողմերից մեկի բացատրությունը, և եթե մենք դատավարությունը, եթե սահմանադրական դատարանը թույլ տա, որպեսզի այս դատավարությունը վերացվի դատավորների միջև կարծիքների բախման, թեկուզ և ակադեմիական և շատ կոռեկտ ոչով է ամենը արտահայտվելու, այս վեճը շատ մեծ հավանականությամբ չի կարող լուծվել պատշաճ ընդհացակարգով, արդարադատության պատշաճ որակի մատուցմամբ և ժամկետների ընթացքում։ Սա ամենավտանգավոր բանն է, որ կարող է տեղի ունենալ։
Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը խոսեց իրենց արձանագրած խախտումների մասին։ Արձակուրդում գտնվող, բայց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավին մասնակցում էր անվտանգության մեծածավալ ուժերով, ծառայողական ավտոմեքենայով, իսկ դա ազդում է մարդկանց ընկալման կամ արտահայտության վրա։ Դատավոր Երվանդ Խունդկարյանի հարցին ի պատասխան նաև պարզաբանեց, թե ինչպես է լրության օրը վարչապետի կոչը անպայման մասնակցել քվեարկությանը ազդել ընտրողների վրա։ Ավելին, քաղաքացիներին Հայաստան Դաշինքի հանրահավաքներին ստիպողաբար բերելու համար մի շարք համայնքների ղեկավարներին քաղաքական վենդետայի ենթարկելու վարչապետի խոսքը ևս ազդել է ընտրողների որոշման վրա, հայտարարեց Վարդևանյանն ի պատասխան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցչի։
Եթե այդպիսի հայտարարություն եղավ, արդյոք դա ընտրողին որևէ կերպ վախեցնող էր կամ ոգևորող էր, արդյոք դա կամ հարգանքից ելնելով ընտրողը ի կատարկած էր դա, կամ կարող էր թողել զրո ազդեցություն ընտրողի համար, որևէ հետևանք չառաջացներ, անկախ այդ խոսքը ասված էր, թե ասված չէր, ով գնալու էր ընտրության գնալու էր, ով չէր գնալու չէր գնալու։
Ես գտնում եմ, որ այն հավասարության սկզբունքի խախտման լույսի ներքո դիտարկելով նաև պետք է նայել վարչական ռեսուրսի տեսանկյունից կրկին անգամ, քանի որ հենց այդ օրը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձավ արձակուրդից։ Այդ տեսանյութը, որով ինքը դիմում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ուղղակիորեն արված է վարչապետի կեցավայրից կամ նստավայրից։ Սա ևս որոշակի հոգեբանական նշանակություն ունի։
Վարդևանյանը հիշատակեց ըստ իրեն զինծառայողների քվեարկության խնդիրների մասին, հայտարարեց նաև Ջեմա Պետրոսյան անվամբ Միկին քվեարկության օրը Հայաստանում չի եղել, բայց ընտրացուցակում նրա անվան դիմաց ստորագրված է եղել։ Չնայած Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչը ընդգծեց, տեղյակ չէ անվան դիմաց նշված անձնագրային տվյալները այդ կնոջին են, թե մեկ ուրիշի։
Այլ Ջեմա Մարտիրոսյանի տվյալների կողքը նաև անձնագրային տվյալ է ձեռքով լրացված։ Հիմա հարց է առաջանում, Ջեմա Մարտիրոսյանը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում, թե ոչ։ Եթե չի եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, կարող ենք նաև պնդում կատարել այն մասին, որ հենց նաև այդ չաշխատող անձնագրերի շարքում տեղավորվում է նաև հենց այս դեպքը։
Վարդևանյանը հայտարարեց, ավելի քան 109,000 քաղաքացու անձնագիր չի աշխատել, այդ թվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանինը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Դաշինքի ներկայացուցիչը կասկածելի համարեց նաև ընտրացուցակներում ավելի քան 2.5 միլիոն ընտրող ներառելու հարցը, դրանք որակելով ուռճացված։ Վարդևանյանից հետո իր դիմումը սկսեց ներկայացնել Զարթոն կուսակցության ղեկավար Արա Զոհրաբյանը։ Նա էլ իր հերթին պնդեց, այս գործը պատշաճ նախապատրաստված չէ դատաքննության, քանի որ իրենց չեն տրվել մյուսների դիմումները։ Նաևս ներկայացրեց իրենց կասկածները, որ օգտագործվել են կեղծ անձնագրեր, որոնցով էլ կրկնակվեարկություն է եղել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 20-ի արտահերթ փորձանական ընտրությունների ընթացքում ընդդիմությանը նախև առաջ Հայաստան Դաշինքին աջակցած ընդդիմադիր համայնքապետերի շուրջ զարգացումները շարունակվում են։ Շաբաթվա սկզբին հայտնի դարձավ, որ Արագածոտնի մարզի եզդիներով բնակեցված 4 համայնքների ղեկավարները մարզպետի պահանջով հրաժարական են ներկայացրել։ Բանն այն է, որ այս բոլոր բնակավայրերում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պարտություն էր կրել։ Պակաս դրամատիկ զարգացումներ չեն սյունիքում, որտեղ ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում ձերբակալվեցին միանգամից մի քանի համայնքների ղեկավարներ, իսկ Մեղրի քաղաքապետը հրաժարական ներկայացրեց, հայտարարելով, որ վերցնելու է ազգային ժողովի իր մանդատը։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Գիշերը կալանավորվել է Քաջարանի քաղաքապետ Մանվել Փարամազյանը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը նրա ձերբակալությունը ոչ իրավաչափ է համարել, բայց 2 ամսով կալանքի որոշում կայացրել։
Դատարանը ճանաչել է, որ իրավունքն էին ձերբակալելու, որովհետև ձերբակալման նպատակը առկա չէ, այսինքն որ Փարամազյանը կթաքնվեր քննությունից, ուստի ես որոշել եմ, որ ձերբակալումը ոչ իրավաչափ է եղել, բայց դիտել եմ, որ հոգնդոտելու ռիսկն է առկա։
Քաջարանի քաղաքապետի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը շեշտում է, կալանքի հիմքում այն է, որ Փարամազյանը հարգանք է վայելում ու կարող է ճնշումներ գործադրել ազատության մեջ։ Սա փաստաբանը իրավական անհեթեթություն է որակում, կալանքի որոշումը բողոքարկելու են։
Գետ մեկ ապացույց, որով կարող է հիմնավորվել, որ նա առնչություն ունի որևէ հանցագործությանը, պատարմանը,
Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները Քաջարանի քաղաքապետի տուն, աշխատասենյակ, ավտոտնակ ու մեքենային մտել 2 օր առաջ։ Խուզարկություններից հետո նա տեղափոխվել էր Երևան ձերբակալվել։ Մինչև այժմ ազգային անվտանգության ծառայությունը չի հրապարակում, թե ինչ քրեական գործի մասին է խոսքը։ Փաստաբանի խոսքով քաղաքապետին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով՝ խարդախություն, ընտրակաշարք։ Ասում է, պատմությունը 4 տարվա վաղեմության է, հողի առուվաճարք է եղել, մեկը հող է գնել, ավելի թանկ գնով վաճառել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Լուսինե Սահակյանը պնդում է գործարքի հետ իր պաշտպանյալը կապ չունի, եւ ընդհանրապես հողնեժան գնելն ու թանկ վաճառելն էլ հանցանք չէ։ Փարամազյանը մեղադրանքը չի ընդունում եւ այս ամենը համարում է քաղաքական հետապնդման շղթայի մաս։
Եվ ես անձամբ ձեզ խոստանում եմ, որ այդ հաստատող պաշտոնյաներին դուք տեսնելու եք այս ասֆալտի պարկած։
Սա վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարում Քաջարանում քարոզարշավի ժամանակ։ Նույն օրը Սիսյանում էր եռագույն մուրճով։
Մենք դուք շատ-շատ տեղերից, ներառյալ այստեղից, այս հրանով հանելու ենք այդ ժանգոտած մեխերին։ Տարբեր քաղաքապետարաններում ծվարած դուրս պրծուկներին։
Սյունիքի մի շարք համայնքապետեր եռակողմ հայտարարությունից հետո Փաշինյանի հրաժարականն էին պահանջում։ Նրանց համակիրները խոչընդոտում էին Փաշինյանի Սյունիքի այցերը։ Հետո արդեն Սյունիաց համայնքների ղեկավարները վերածնվող Հայաստան կուսակցության անդամներ էին Հայաստան Դաշինքի կազմում։ Այժմ Սյունիքի մի շարք համայնքապետեր մեղադրյալներ են, նվազագույնը կասկածյալներ։ Երեկ էլ ընտրակաշարք տալու կասկածանքով ձերբակալվել է Որոտան գյուղի վարչական ղեկավար Սուրեն Օհանջանյանը, համայնքը Գորիսի կազմում։ Ըստ դատախազության այս ընտրություններից առաջ Որոտանի վարչական ղեկավարը գյուղում Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի հետ հանդիպում է կազմակերպել ու առաջարկել մարդկանց դիմումներ գրել սոցիալական աջակցություն ստանալու համար, հավաստիացրել, որ դիմումները բավարարվելու են։ Այդպես էլ եղել է հունիսի սկզբին 31 որոտանցիներ տարբեր չափի գումարներ են ստացել։ Ըստ դատախազության նրանց մեծ մասը համայնքապետ Օհանջանյանի հարազատներն են։ Իրավապահները տվյալներ են ստացել, որ որոշ քաղաքացիների Որոտանի գյուղապետն ասել է, որ պետք է քվեարկեն Հայաստան Դաշինքի օգտին։ Ձերբակալված գյուղապետի եղբայրն ասում է, ինչ կաշարք սոցիալական աջակցություն է եղել։
Գյուղում ոչ մի դաշարք չեն տվել, ասեն գնա Սեյանին ընտրի կամ Պողոսին ընտրի։ Օգնություն են տրամադրել, հարցը ով բարի կոնի դիմում գրի, այդ օգնում եկա եկել ասա խոչ ունեմ, կարող 10,000 դրամ են տվել, 5,000, չգիտեմ։ Հոտի օգնություն են տվել, հոսքի օգնություն, մեկը բժշկական դեղերի համար են օգնություն խնդրել, չգիտեմ, տարբեր բաների մաս, մարդիկ դիմում են գրել, քաղաքապետան փոխադրություն, բայց օգնություն ա տվել։
Երեք խուզարկել են գյուղապետի աշխատասենյակն ու տունը գտել, զենք, զինամթերք, քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, դրանց օրինականությունը ստուգվում է։ Սեյրան Օհանջանյանը շեշտում է, եղբայրը ողջ պատերազմում Որոտանի ջոկատն է ղեկավարել, Սանգելանի թևում էին, անօրինական զենքի մասին խոսելը համարում է անիմաստ։ Իդեպ եռակողմ հայտարարությունից հետո Որոտանի տարածքից էլ հեկտարներ հանձնվեցին Ադրբեջանին, և մեկ տուն հենց Սեյրան Օհանջանյանին, որտեղ այժմ ադրբեջանական դիտակետ է։ Գորից խոշորացված համայնքի մի գյուղի ղեկավարել է այժմ Կալանքի տակ նույնանման մեղադրանքով։ Քարահունջի համայնքապետ Լուսինե Ավետյանն է մեղադրվում սոցիալական աջակցության դիմաց քարոզարշավներին մասնակցելու ու Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Դաշինքի օգտին քվեարկելու հարկադրանքի համար։ Գորիսի քաղաքապետը այս գործով դեռ վկա է։ Այս պահին Սյունիքում առանց համայնքի ղեկավարի են մնացել Քաջարանում, Որոտանում, Քարահունջում և Մեղրիում։ Այստեղ էլ քաղաքապետը երեք հեռացավ, ասում է ինքնակամ։
Ճամբրուկային տրամադրությամբ ես զգացի, որ համայնքին վնաս եմ տալիս, էլի, նույնիսկ կարելի էր ավելի շուտ արած։ Ես վերջի 15 օրը զգացինք, որ հետ է գնում համայնքային գործերը, նպատակահարմա գտանք չձգձգել, էլի, թողնով թիմը շուտ գա, համայնք չտուրվի։
Մեղրիի քաղաքապետը Հայաստան Դաշինքի պատգամավորների ցանկում 17-րդն է, ասում է, մանդատը վերցնելու է խորհրդարան գնա։ Մխիթար Զաքարյանը բացառում է, որ հրաժարականի դիմում գրած լինի ճնշումների կամ քրեական գործընթացների հետևանքով, լսել է, որ իր հետ կապված 4 գործ կա։ Մեղրիում էլ չլինեմ, Հայաստանում եմ, ասում է։
Համայնքի ղեկավարի հրաժարականով Հայաստանի քաղաքացիություն չեն հրաժարվում, մենք էստեղ ենք, միշտ պատրաստ ենք պատասխան տանք։
Կառավարությունը եկող շաբաթ Մեղրիում քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար կնշանակի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության նախարարության տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվածների թիվը այսօրվա դրությամբ հասել է 103,000։ Իշխանությունները, սակայն, չեն հստակեցնում այդ պատվաստվածներից քանիսն են հայաստանի քաղաքացիներ։ Այդ հարցն այնքան էլ պատահական չէ, ինչու նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ հարևան Իրանի հազարավոր քաղաքացիներ ժամանում են Երևան և պատվաստվում անվճար Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների հաշվին ձեռքբերված պատվաստանյութերով։ Վերջին օրերին պատվաստվել ցանկացող իրանցիների հոսքը այն աստիճանը մեծացել, որ Մեղրի անցակետում շուրջ օրը հերթեր են, իսկ Հայաստանի կառավարությունը վերջապես սկսել է մտածել օտարերկրացիների ազատ պատվաստվելու հնարավորությունները որոշակիորեն սահմանափակելու մասին։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանին։
Հերթեր հայ-իրանական սահմանին բազմաթիվ իրանցիներ գալիս են Հայաստան կորոնավիրուսի դեմ անվճար պատվաստվելու։ Նման վերնագրերով տեսանյութեր մի քանի օր է ակտիվորեն տարածում են համացանցի իրանցի օգտատերերը։ Թե իրականում որքան իրանցի է եկել Հայաստան պատվաստվելու նպատակով, հայտնի չէ։ Այդուհանդերձ պատկերնական հայտ է դառնում Երևանի պատվաստումային շրջիկ կետերին մոտենալիս։ Հյուսիսային Պողոտայում տեղակայված ու կովիդի դեմ պատվաստում իրականացնող կայանի մոտ առավոտից հերթեր են։ Իրանի քաղաքացիներն են, որ շտապում են պատվաստվել։ Իրավիճակը պարբերաբար լարվում է, երբ մեկը փորձում է հերթը խախտել։ Խոսում են բոլորը ու միաժամանակ, բայց նույն խնդրի մասին, իրենց պատվաստվելու հերթը չի հասնում։ Մինչև վերջերս Հայաստանում անվճար պատվաստվում էին բոլոր զբոսաշրջիկները առանց սահմանափակման։ Հուլիսի 9-ի դրությամբ Հայաստանում պատվաստվել է բնակչության մոտ 3.5%-ը։ Թե զբոսաշրջիկները ինչ մաս են կազմում, առողջապահության նախարարությունը առանձին վիճակագրություն չի վարում, բայց հաշվի առնելով օրորի մեծացող հոսքը, որոշ սահմանափակումներ դրվեցին։ Դրանցից մեկով զբոսաշրջիկները պատվաստվել կարող են միայն շրջիկ կայաններում, այն էլ օրական ոչ ավելի քան 50 հոգի։ Մեկ այլ նոր որոշման համաձայն օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են անվճար պատվաստվել միայն AstraZeneca պատվաստանյութով։ Անվճար պատվաստման համար օտարերկրացիների համար դրվելու է նաև Հայաստանում առնվազն 10 օր գտնվելու պահանջ։ Մինչ այդ Հայաստանում գտնվող իրանցիները դժգոհ են պատվաստման տեմպերից։
Ես Իրանի քաղաքացի եմ, ապրում եմ Կանադայում։ 3 օր է այստեղ եմ, չեմ կարողանում պատվաստվել։ Նրանք խոստացել են մեզ, որ պատվաստվենք, բայց չենք կարողանում։ Ամեն օր ասում են, որ միայն 50 մարդու են ներարկում անելու։ Ես գիշերը այստեղ եմ մնացել, բայց էլի հերթը չի հասնում։
Իրանի այս քաղաքացուն խոստացել են, որ անվճար կպատվաստվի, ինչպես պարզեցինք, տուր լիդերներ կան, ովքեր այդ կերպ նաև գումար են վաստակում։ Իրանի մեկ այլ քաղաքացի էլ օրինակ ցուցակագրել է պատվաստվողներին։ Մեզ ցույց է տալիս ցուցակն ու դժգոհում, որ օրական միայն 50 հոգու են պատվաստում։
Երկու մեծ խնդիր կա, օրական 50 հոգու են պատվաստում, այս գիշեր մոտ 200 իրանի քաղաքացի այստեղ է գիշերել, որ առավոտյան կարողանա պատվաստվել։ Այստեղ նաև դիլերներ կան, որ փող են վերցնում ու ուզում են առաջնահերթ պատվաստվել։ Այս իրավիճակը տեսնելով ոչ մեկը չի գալ Հայաստան պատվաստվելու համար։
Իրանի քաղաքացին մատնացույց էր անում այն հայերին, ովքեր եւս իրանի զբոսաշրջիկներ են բերել պատվաստելու նպատակով։
Իրանց լիդերներն են վերցնում, ոչ թե մեր հայերը։ Այո, իրանց լիդերները վերցնում են, բերում ավտոբուսները լցած բերում են ստեղ դրա համար ու տանում։ Իսկ մեր հայերը մնում են ցենց կանգնած։ Եթե մենք տուրիստ ենք բերել, տուրիստ ենք տանում բերում, տուրիստ ենք բերել 3 հոգի կամ 4 հոգի։ Չէլի ավտոբուսները պետք է ճամփու դնեն, որ նոր մեկ այդ 3-4 հոգուն անենք։
3-70 ավտոբուս եկել է։ Այո։ Այս օրերա գալու 80-ը, վաղն էլա գալու 70-ը։
Հյուսիսային Պողոտայում պատվաստվածների մեծ մասը հենց իրանցիներն են, իսկ Հայաստանի քաղաքացիները կամ կացության իրավունք ունեցողները պատվաստվում են արտահերթ։ Պոլիկլինիկաներում կարող են պատվաստվել միայն Հայաստանի քաղաքացիներն ու կացության իրավունք ունեցողները։
47 հոգու, որից 25-ը իրանք էլ եղել։ Աղմուկը ահավոր է։ Ուղղակի վատը այն է, որ երբ որ ասում ես արդեն վերջացել է, պիտի հեռանաք, իրենք չեն գնում, որ ժամը 4-ին մոտենան։ Այսինքն ստեղ նստած են բոլերին, աղբամանի կողքը, հակասանիտարական վիճակ։
Ինչու են ավելի քան 82 միլիոն բնակչություն ունեցող Իրանի քաղաքացիների մի մասը պատվաստման համար գալիս Հայաստան։ Իրենց իրանցիների խոսքով, իրենց երկրում պատվաստանյութի պակաս կա, պատվաստումն իրականացվում է միայն մեկ տեսակի պատվաստանյութով։ Ընդ որում առաջնային պատվաստվում են տարեցները, իսկ երիտասարդները պատվաստվելու համար պետք է 5 ամիս սպասեն։ Ազատության իրանական ծառայության թղթակիցը ևս հանդիպել է դեպքերի, երբ գումարի դիմաց առաջարկում մշակում են Հայաստանում պատվաստում անել։
Այդպես մասսայական բնույթ չի կրում։ Մյուսին ասելով, տեղը գտնում են, գալիս են իրենք իրենց պասպորտը տալիս են, սպասում են երթի մեջ։
Արդյոք Հայաստանն ունի այդքան միջոցներ, որ կարող է իրեն թույլ տալ սեփական միջոցներով նաև օտարերկրացիներին պատվաստել։ Նմանատիպ հարցերին այսօր պատասխանել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, ասելով, որ նրանք անհամեմատ ավելի շատ գումար են ծախսում Հայաստանում ու ընդգծել տուրիզմի 319% աճն էլ կլինի։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարտյանը ևս այս իրավիճակում դրական կետ է տեսնում։ Ըստ նրա, համավարակից ամենաշատ տուժած ոլորտը զբոսաշրջությունը վերակենդանանում է։ Պատվաստումային զբոսաշրջությունն էլ արդյունավետ է։ Հայաստանը մեկ պատվաստանյութի համար վճարում է մոտավորապես $20-30, իսկ մեկ զբոսաշրջիկը Հայաստանում միջին օրական հաշվարկով ծախսում է $70-100։
Տուրիզմի նոր ուղղություն, հա, պատվաստելու ուղղություն, մի քանի երկրներում այդպիսի ուղղություններ կան։ Հայաստանը շատ մեծ հնարավորություններ ունի, հաշվառնելով որ Իրանի տնտեսությունը, բնակչությունը մի քանի անգամ մեծ է Հայաստանի տնտեսությունից, եւ հնարավոր է մեծ հոսքեր լինեն այս ուղությամբ։ Այս գումարը գնում է ճգնաժամից դժուժած ոլորտ, այսինքն սա կրկնակի նշանակություն ունի, կրկնակի կարևորություն է ստանում տուրիզմի ոլորտը, իրանացային տնտեսությունները, որոնք շատ դժուժել էին, հիմա հնարավորություն են մի շուրջ քաշել, վերականգնվել։
Տնտեսագետի կարծիքին հակադրվում է հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանի կարծիքը։ Նրա խոսքով այս իրավիճակը անթույլատրելի է, պետք է ընդհանրապես արգելել Հայաստանում օտարերկրացիների պատվաստումը կամ վճարովի դարձնել այն էլ միայն Հայաստանում երկարաժամկետ ծրագրով գտնվողների համար։
Աշխարհն ամասը մի վերքեր, մենք կտրում ենք մեր ժողովրդից, որովհետև աշխարհում կա պատվաստանյութի պակաս։ Տալիս ենք մեր ռազմավարական գործընկերոջը, որ ինքը իր ժողովրդին պատվաստի, բայց ինքը տուրիզմը խթանում դրանով։ Սա աբսուրդային իրավիճակ է, եւ հավատացեք, նման հարցադրումներ մեր դաշնակիցների մոտ կարող են առաջանալ։ Այդ վատ թիվ պետք է հնչեցնեմ։ Ադրբեջանը մեկ օրում պատվաստում է այնքան մարդ, որքան Հայաստանը մեկ ամսում։
Հայաստանցիները massայաբար չեն ուզում պատվաստվել, որովհետև դեռ չեն գիտակցում այս վարակի նենգությունը, ասում է Մելիքնուբարյանը։ Հետևաբար, ըստ նրա, պետությունը արդեն պետք է դիմի նոր սահմանափակումների ու պարտադրանքի գործիքներ կիրառի։ Երեք առողջապահության նախարարը արդեն հայտարարել է, որ նման սահմանափակումները չեն բացառվում որոշ ոլորտներում, եթե պատվաստում չարվի։ Սաթենի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին հայ-ռուսական սահմանի ամենաբանում կանցակետի Բագրատաշենի հարևանությամբ մեկնարկեց երկու երկրները միմյանց կապող նոր կամրջի շինարարությունը։ Բարեկամություն կոչվող կամրջի շինարարության մասին երկու երկրների իշխանությունները խոսում էին դեռ 2012 թվականից, սակայն միայն հիմա է հնարավոր դարձել կոնկրետ քայլերի ձեռնարկումը։ Կառավարությունում հույս ունեն, որ նոր կամուրջը երթևեկելի կլինի արդեն հաջորդ տարի, մեծացնելով նաև սահմանային ապրանքաշրջանառության ծավալները։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Հայաստանն ու Վրաստանն իրար կապող նոր կամուրջ է կառուցվում Բագրատաշեն Սադախլո անցակետում։ Հայ-վրացական համատեղ այս ծրագրի պատասխանատուները երեք հայտարարեցին աշխատանքի պաշտոնական մեկնարկը, շինարական կազմակերպությունից խոստումներ լսեցին, թե մոտ 200 մետրանոց կամուրջը կկառուցեն միջազգային լավագույն չափորոշիչներին համապատասխան, աշխատանքը կավարտեն մեկ տարուցել կարճ ժամկետում մինչև հաջորդ տարվա գարուն։
We will do our utmost to do the project of high quality and on time. We are trying, we are planning to do the project sooner than you expect.
Good. Detailed presentation.
We will devote.
Okay, so then let's move to Armenia.
Ծրագրով նախատեսված է կառուցել երկու կամուրջ յուրաքանչյուրը մեկ ուղությամբ և երկու երթևեկելի գոտիով։ Ծրագրի ղեկավար Իզաբելա Մուրադյանը ներագրողներին ասաց, այսօր գործածվող արդեն հնացած, անգամ վնասված կամուրջն այլևս ի վիճակի չէր ապահովելու երկու երկրների միջև ուղևորափոխադրումներն ու բեռնափոխադրումները։ Անհրաժեշտ էր ավելի մեծ թողունակություն ապահովող, ավելի արագ, հարմարավետ ու տեխնիկապես հայեցած ենթակառուցվածք ստեղծել։ Հին կամուրջը կծառայի միայն վթարային իրավիճակներում որպես այլընտրանքային ճանապարհ։
Հին կամուրջը ինքը, եթե նույնիսկ ոտքով անցնեք, սահմանային կամուրջը ինքը նաև վնասված է եւ տեխնիկապես այլևս ի վիճակի չէ սպասարկել Հայաստան-Վրաստան Սադախլո Բագրատաշեն անցման կետի ապրանքաշրջանառության եւ ուղևորափոխադրումների ծավալը, բոլոր այն ծառակաշ մեքենաները, որոնք որ հիմնականում, եթե տեսած կլինեք, մշտապես կանգնած են հերթում կամրջի վրա։
Երկու երկրներն իրար կապող նոր կամուրջը մոտ 4 անգամ կմեծացնի ելումուտի հնարավորությունը։ Հայաստանի եւ Վրաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարներն ընդգծեցին, կամուրջը կնպաստի հարևան երկրների տնտեսական զարգացմանը։ Սուրեն Պապիկյանն ասաց.
Սահմանային ենթակառուցվածքի զարգացումն ունի ռազմավարական նշանակություն եւ լավագույնս կնպաստի հարևան պետությունների միջև փոխգործակցության աճին ու զարգացմանը։
Վրաստանի տարածքային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Իրակլի Կարսելաձեն ավելացրեց.
Ռումելից ինքնեբակարդամ տեղի ռոգորցակարթողոսվից
Կամուրջը շատ կարեւոր է ինչպես Վրաստանի, այնպես էլ Հայաստանի համար, դա սկիզբն է այն գործընթացի, որը մեզ կբերի առևտրաշրջանառության աճի։
Իմ ծածկելուլի դա ախալի դագերմիլի պրոյեկտების դամիտարեմիսածես։
Կամրջի շինարարությունն իրականացնում է թունելների եւ ջրանցքների կառուցման մեջ մասնագիտացած թունել ՍԱԴ Արիանա իրանական ընկերությունը։ Շինարական ծրագրի ղեկավար Բեյնու Դյուսեֆյանն ընդգծում է, որ վերջին տարիներին վերակառուցվել էին Բագրատաշենի եւ Սադախլոյի մաքսատները, բայց ըստ նրա դրա արդյունքը տեսանելի կլինի միայն կամրջի շինարարության ավարտից հետո։ Հայ-վրացական համատեղ ծրագրով կառուցվող բարեկամություն կոչվող կամուրջը 9 միլիոն եվրո կարժենա։ Գումարի հիմնական մասը 7.2 միլիոն եվրոն վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկից երկու երկրների ստացած վարկային միջոցներն են։ 1.8 միլիոնի չափով կմասնակցեն Հայաստանի և Վրաստանի կառավարությունները, լրագրողներին ասաց ծրագրի ղեկավար Իզաբելա Մուրադյանը։
Գետը հանդիսանում է Հայաստան-Վրաստան սահմանը, գետի ճիշտ մեջտեղ առանցքը, և կամուրջը նույնպես երկու կողմից հավասարապես օգտագործող ենթակառուցվածքի, այդ պատճառով ինքը համատեղ ծրագիր է, հայ-վրացական, և երկու երկրները հավասարապես կիսում են նաև ֆինանսական միջոցները կամուրջի կառուցման մասով։
Երկու երկրների տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարները հայ-վրացական բարեկամության համար բաժակ բարձրացրին։ Վրացի պաշտոնյան կոնյակի բաժակը դատարկեց մինչև վերջին կաթիլն ու վրացական ավանդույթով Հայաստանին մաղթեց այնքան թշնամի, որքան կաթիլ կար իր դատարկ բաժակում։
Все у нас символически получается. И дай Бог, чтобы еще много-много мостов, много-много дорог, и чтобы лучше жилось и армянам, и грузинам.
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, 2021-ի ամառը հայաստանյան գյուղատնտեսության համար կարծես թե բավական ծանր է, երաշտին ու ոռոգման ջրի պակասության այժմ էլ ավելանում է Սիբիրախտը, արդեն իսկ այս հիվանդության 10 դեպք է հաստատվել մեծ մասը Շիրակի մարզում, Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Սիբիրախտի տարածումը Շիրակի մարզի Իսահակյան գյուղում շարունակվում է։ Երկու օր առաջ գյուղից Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոց եղջերավոր կենդանիներից փոխանցվող Սիբիրախտով ևս երկու հիվանդ է տեղափոխվել։ Նրանց վիճակը գնահատվում է միջին ծանրությամբ, պատճառն էլ այն է, որ տանը ինքնաբուժությամբ են զբաղվել, այսօր ասաց Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Աստղիկ Բեյբությանը։
Վերջի երկու հիվանդ ընդունվել են հուլիսի 8-ին, բավականին մեծ խորը վեճերով, տան ինքնաբուժությամբ են զբաղվել, և այս պահին նրանց վիճակը միջին ծանրության է, ուժում են համապատասխան նշանակվել։
Մաշկային է, թե արդեն ներթափանց։
Մաշկային է, ոչ, մաշկային ձևն է, Սիբիրյան խոց։
Իսահակյան գյուղի վարչական ղեկավար Արտավազ Դարսենյանն ասում է, երկու կանայք են հիվանդանոց տեղափոխվածները, որոնց գյուղի բուժքույրն է հայտնաբերել, թե ինչպես է եղել, որ գյուղում չեն իմացել, որ հիվանդ կա, վարչական ղեկավարն ասաց, ստուգայցերի ժամանակ թաքնվել են։
Իրախիզմականշամ թաքսել են, չեն ասում, տունը հաջախել, իրենք տունը չեն եղել, հետո քույրը գնացել նորից ստուգել, տեսել են, որ ձերքին վեր կա, երկու առաջ ուղարկել են նորից ինֆեկցիոն հիվանդանոց։
Գյուղում չեն իմացել, որ հիվանդ կա։
Հա, չեն իմացել, որտեղ բժիշկների խումբ սահմանները շրջել է, այդ երկուսը թե ինչ են պահել, թե ուր են եղել, չեն նկատել։ Երկուսն էլ դրանք ինչ-որ միս էին, այդ որ անգելուժ պես են եղել, վերջին հատ հիվանդը եղել, հարգալիր մորթեր են, տարգը իրանք գնացել միս էին բերել այդ ընտանիքից։ Մասի հետ շփվել դրանից առաջացած հիվանդությունը։
Ընդհանուր առմամբ Սիբիրախտի ախտորոշման Իսահակյան գյուղից Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոց է տեղափոխվել 10 հիվանդ, արդեն առողջացած ու դուրս գրվածներ կան։
Այս պահին մեր հիվանդանոցում բուժում են ստանում 8 հիվանդ, 19 նրանք երկուսը դուրս են գրվել։
Ոստիկաններն ըստ համայնքի ղեկավարի հսկում են Իսահակյան գյուղի երկնումուտքը, որպեսզի միս ու կատնամատերք դուրս չտանեն։ Արսենյանը նշում է, որ գյուղում առաջին լարված օրերի համեմատ հիմա հանգիստ է։
Գրմանաշյանում վախ կար միշտերը, հիմա տեսնե, որ անկումնե չկա, էլ չեն է վախենում։
Ընդհանուր 10 գլուխ խոշոր և 20 գլուխ մանր անասուն է անկել Սիբիրախտից։ Համատարած պատվաստումից հետո ասում են նոր անկած անասուններ գյուղում չկան։ Այժմ գաղապարկա կարանտինը շարունակել միայն Սիբիրախտով վարակված ընտանիքների համար, իսկ մյուսների համար բացել, քանի որ գյուղացին 10 օր է կաթը չի մթերում, թափում են։
Այժմս այդ երկու ընտանիքները, որտեղ որ հիմնական անկումներն եղել են բակային, ուզում ենք կարանտինը նորից մտցնենք այդ երկու տան համար, մյուսները կարող են ազատ արդեն իրենց կաթը վաճառել։
Շուրջ մեկ շաբաթ առաջ Սիբիրախտի դեպքերին հայտնաբերվել Գեղարքունիքի մարզի երկու գյուղերում, ինչից հետո առաջին դեպքերն արձանագրվեցին Շիրակի մարզի Իսահակյան գյուղում։ Դեպքերից հետո հայտնի դարձավ, որ ինքնասպանություն է գործել գյուղի անասնաբույժը, սակայն կապը վարակի տարածման հետ գյուղացիները հավանական չէին համարում։ Եղջերավոր կենդանիների համար մահացու Սիբիրախտը կանխվում է պատվաստումների միջոցով։ Գյուղացիները պնդում են, որ Սիբիրախտը հիմնականում երաշտի հետևանքով է առաջ գալիս, երբ անասունը դաշտում խոտ գտնելու համար հողն է ուտում, Սիբիրախտի բացինն էլ հողից է փոխանցվում։ Սաթենի Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը թարգմանական գրականության և դասական երաժշտության համադրման մի փորձի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Աշխարհահռչակ ամերիկացի գրող Դեն Բրաունը, որը հանրահայտ Դա Վինչիի ծածկագիրը, Ինֆերնո և այլ միլիոնավոր տպականակ ունեցող բեսելերների հեղինակ է, անցյալ տարի գրել է Վարի սիմֆոնիախորագրով իր առաջին մանկական գիրքը և համանուն երաժշտական ստեղծագործությունը, որոնք կներկայացվեն հայընթերցողին և երաժշտասերներին հուլիսի 24-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի և Զանգակ հրատարակության կողմից։ Այսօր մայրաքաղաքի կենդանաբանական այգում հրավիրած ասուլիսին Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի գերեզմանոցական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը շեշտում էր.
Դեն Բրաունի մասին կարա շատ երկար խոսել, այլ իր ամենահայտնի ստեղծագործները, որոնց հիմա վրա նկարել են ամենահայտնի ֆիլմերը, և այսօր Հայաստանում ներկայացնենք Դեն Բրաունի, որը որ անդրադարձել է երաժշտությանն, գրել է երաժշտություն և գրել է գիրք երեխաների համար, և կարծում եմ, մեր համար մեծագույն ձեռքբերում է ներկայացնել միջազգային արդեն շատ հաջողակ ծրագիր Հայաստանում սիմֆոնիկ նվագախմբում Զանգակ հրատարակությունը, պարոն Մկրտչյանը դեկը ներկայացնի նաև գրքի արժեքը, իմ համար շատ կարևոր է, որ մենք ունենք կրթական ծրագրեր, որոնց մասին շատ ենք խոսում, և բովանդակային սկզբունքը մեր համար շատ կարևոր է, և սա, եթե մենք խոսում ենք ծրագրեր, որոնք որ ավելի ավակ սերնդի երեխաների համար են, սա մանուկների համար շատ լավ ճանապարհ է և շատ կարծում եմ ունիկալ հնարավորություն ճանաչել նվագախումբ, սիրել նվագախումբը, Վայրի սիմֆոնիան և հերոսները, որոնք որ կան, և այն ձայները և այն տեխնոլոգիաները, որոնց մասին մենք շատ խոսում ենք և տարբեր ձևաչափանք ներկայացնում, այս պարագայում տեխնոլոգիաները օգնում են, որ էմոցիան ավելի դոմինանտ լինի և երեխաները շատ ավելի լավ պատկերացնեն նվագախմբի արժեքը և գիրքը ոնց կարող է հնչել։
Գունեղ պատկերազարդ գիրքը ընթերցելուն զուգահեռ հնարավոր է նաև բջջային հավելվածի միջոցով ունկնդրել գրքին կից Դեն Բրաունի Վարի սիմֆոնիան, որի յուրաքանչյուր մասը համապատասխանում է գրքում կենդանական աշխարհի բազմազանությունը ներկայացնող յուրաքանչյուր մասին։ Զանգակ հրատարակության տնօրեն Էմին Մկրտչյանն էլ ընդգծում էր, որ իրենք արդեն իսկ հրատարակել են Դեն Բրաունի գրքերը հայերեն թարգմանությամբ, և իրենց համար շատ կարևոր էր և հետաքրքիր նաև այս համատեղ շուրջ մեկ տարի տևած աշխատանքը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։
Ընդհանրապես համաշխարհային պրակտիկայում շատ տարածված է, երբ ասում ընթերցողների համար ստեղծագործություններ գրող ստեղծագործողները նաև մի օր համարձակվում են կամ գնում են ընթառաջ և մանկական ստեղծագործություններ են գրում, և իրենց վարպետությունն օգտագործելով տարբեր տեխնիկաներ և տեխնոլոգիաներ են օգտագործում ընթերցանությունը մանուկների համար ավելի գրավիչ դարձնելու համար։ Գիրքը հրատարակվել է առաջին անգամ նախորդ տարի անգլերեն, որից հետո 37 լեզուներով թարգմանվել է արդեն, և ժամանակում համաշխարհային մեծ համբավ ձեռք բերել հենց այս նշված բոլոր հատկությունների շնորհիվ։ Այս ձևաչափի գրքեր Զանգակը վերջին տարիների ընթացքում շատ է հրատարակել, նկատի ունեն պատկերագրքեր, երբ նկարներն ավելի խոսուն են, սա շատ ուրույն տեղ կունենա մեր ընդհանուր գրադարանում ընթերցողների համար նախատեսված, և հուսով ենք, որ ապագայում սիմֆոնիկ մեր նվագախումբը, ինչպես նշված որ կբերի նոր համաշխարհային համերգներ և փորձ, նույնպես կապված կլինի գրականության ոլորտի հետ, և սիրով կշարունակենք մեր համագործակցությունը։
Հավելենք նաև, որ անգլերենից գիրքը թարգմանել է Սերգեյ Սարգսյանը, իսկ հուլիսի 24-ին կայանալիք գրքի շնորհանդեսի ու Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգի ընթացքում կհնչի նաև հեղինակի Դեմ Բրաունի տեսաուղերձը գրքի հայերեն թարգմանության և առանձին համերգային ծրագրով այն ներկայացնելու կապակցությամբ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարիօր Ազատության հյուրն է Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուձյանը, շնորհակալ եմ բան Խուշուձյան մեր հրավերությունելու համար։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ Սև Լճում, Վարդենիսյում տեղի ունեցողը սահմանային միջադեպ է, հետևաբար չի համապատասխանում կառույցի կանոնադրությանը, նկատի ունի, որ միջամտեն, սա փաստացի մերժում չէ։
Այո, իհարկե մերժում է, եւ ես ավելին կասեի, սա Արցախյան պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի դավաճանության շարունակությունն է եւ լիարժեքության հասցնելն է, այսինքն լիարժեք դավաճանություն։ Այն իմաստով, որ երբ որ Արցախում պատերազմը տեղի ունենում, ակնհայտ էր, որ դա Ռուսաստանի համաձայնությամբ նաեւ տեղի ունենում Ադրբեջանի կողմից, եւ շատ ճիշտ էր միջ այդ վարչապետը նշել, որ առանց Ռուսաստանի ցանկության եւ առանց Ռուսաստանի չի կարող ընդհանրապես պատերազմ սկսվել տարածաշրջանում։ Այն ժամանակ Ռուսաստանը եւ ՀԱՊԿ-ը, որը որ հասկանալի է, Ռուսաստանի կցորդն է ընդամենը, ծխածածկույթ է, իր արտաքին քաղաքականության գործիքներից մեկն է, հայտարարում էր դե որ Արցախը Հայաստանի մաս չի, ճանաչված չի ոչ Հայաստանի կողմից, ոչ որևէ մեկի, ուրեմն նաեւ ՀԱՊԿ-ը իր ազդեցությունը չի տարածվում ՀԱՊԿ-ի պայմանավորվածությունների այդ գոտու վրա, ինչ որ կերպ դա կարելի էր ինչ որ բացատրել, հա, հասկանալ։ Երբ որ Սյունիքում սկսեցին այս նույն գործողությունները Ադրբեջանի արդեն Հայաստանի սուվերեն տարածքի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների հանդեպ, մենք սկզբից տեսանք, որ չէին արձագանքում ընդհանրապես, հա, տեսեք ինչքան երկար ժամանակ տևեց, մինչև արձագանքեցին, հա, ընդ որում հետարքիր է, որ միջազգային հանրությունը, առաջատար արևմտյան երկրները ընդունում են, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի տարածք, ոչ միայն ընդունում են, այլ պահանջել են Ադրբեջանից դուրս քաշել այդ զորքերը, Միացյալ Նահանգները նույնիսկ ավելի կոշտ է արտահայտվել, անվանելով դա սադրանք և հորդորելով Ադրբեջանին դադարեցնել սադրանքը և սադրանքները։ Բայց մեր այսպես կոչված դաշնակից երկիրը և նաև ՀԱՊԿ-ի մյուս դաշնակիցները ոչ միայն նման բան չեն արտահայտել, ընդհանրապես նպաստ որևէ դիրքորոշում գոնե լարվածության պարագա չեն արտահայտել, որևէ դատապարտում այդ ինցիդենտի չեն արտահայտել։ Ընդ որում, այնպես չի, որ իրենք տեղյակ չեն, որ տեղի ունեցել ներխուժում, որտեվ, ինչպես հիշում եք, Երակոմ քննարկումների ժամանակ Գորիսի տեղի գյուղում, եթե չեմ սխալվում, թե Խնձորեսկում, այնտեղ ներկային նաև Ռուսաստանի ռազմաբազային ներկայացուները, որոնք ընդունել էին, որ այո, Ադրբեջանը ներկայացրած քարտեզները, որով իրենք առաջ են խաղացել, չեն համապատասխանում որևէ գոյություն ունեցող քարտեզի, այդ թվում իրենց մոտ եղած քարտեզների։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ կա շահերի չհամընկնում, ընդ որում ոչ թե Ռուսաստանի և Հայաստանի շահերի չհամընկնման մասին է խոսքը, որտեղ օբյեկտիվորեն այս տարածաշրջանում համընկնում են մեր երկու երկրների շահերը, այլ Ռուսաստանում իշխող քրեա օլիգարխիկ ռեժիմի այդ կլանների շահերի չհամընկնումը համ Հայաստանի, համ Ռուսաստանի շահերին։ Ինչ ես նկատի ունեմ, տեսեք, Տաջիկստանում, երբ որ ինցիդենտ է հիմա տեղի ունենում, աֆղանական ժողքեր մի քանի հարյուր հոգի թալիբներից պարտվելով ներս են թափացել Տաջիկստան և այնտեղ մի խոսքով լուրջ լարված իրավիճակ է ձևավորել։ Տաջիկները նույնիսկ Տաջիկստան չդիմեց ՀԱՊԿ-ին և Ռուսաստանին, ՀԱՊԿ-ը ինքը միանգամից արձանագրեց, որ պետք է աջակցել Տաջիկստանին սահմանները ամրապնդելու, նյութական նաև այլ միջոցներ է պետք տրամադրել Տաջիկստանին, և իրենք պատրաստ են հենց առաջի դիմումի դեպքում ուրեմն արձագանքել։ Ինչի՞, որտեվ թալիբների հետ այդ քրեա օլիգարխան ռուսական տալարնելիք չունի, հա, փող չի վերցնում այնտեղից, կաշարք չի վերցնում, իսկ այնտեղ ամբողջ համակարգը կառուցված է կաշարքների, նյութապաշտության, հա, այդ բաների վրա։ Ադրբեջանի դեպքում ակնհայտ է, որ կաշարք է վերցվել, շատ խոշոր կաշարք Ադրբեջանից գումարային ընդ որում տեսքով, եւ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ պատերազմից անմիջապես հետո 11-ին հունվարի, երբ որ երկրորդ փաստաթուղթը ստորագրվեց տարածաշրջանի ապահովչական պատման, նույն օրը առանձին հանդիպում է տեղ ունեցել Պուտինի եւ որտեղ կնքվել են կոնցեսիոն պայմանագրեր Գյանջայում ռուսական խոշոր գործաներից մեկի մասնաճյուղը բացելու, եւ որ շատ ավելի կարեւոր է, Բաքվում ռուսական բանկերից մեկի մասնաճյուղը բացելու, որը չտեսնված բան է, որովհետեւ Ադրբեջանը այդ առումով բավական հետաքրքի քաղաքականություն է վարում, ընդհանրապես չի թողում իր տարածք այլ երկրների բանկեր։ Ինչի է այդ բանկը բացվում? Հենց այդ փողերը, այդ մի միլիարդ չամադաններով հնարավոր չի տեղափոխել, հասկանում եք, այդ միլիարդները պետք է լվացվի Ռուսաստանի այդ որոշ շրջանակներին հասնելու համար։
Հայտարարությունների մակարդակում համարեն դեպս այլ բան է ասվում, որ այդ միջամտությունը լինում է ուղիղ ագրեսիայի դեպքում, հիմա զոհեր չկան, կրակոցներ չկան, ինչի՞
միջամտություն։ Բայց ստում են նաև զոհեր կան, մենք ունենք զոհ, Գևոր Խուշուձյանը ենթասպա, որին սպանել են, մենք ունենք գերեվարվածներ, Մենք ունենք գրաված տարածք, մեր տարածքից Ադրբեջանը գրավել է մի քանի քառակուսի կիլոմետր, որը քիչ տարածք չի, լիճը ամբողջությամբ լճերը։
Եվ հաջորդը, որ սրա արդյունքը կամ գուցե հետևանքը, որ երկայնքով կարող են տեղակայվել ռուսական զորքեր, այսինքն այնուամենայնիվ Ռուսաստանը միջամտելու է եւ իրավիճակը լուծանդարձվելու է։
Միշտ այս իրենց արձագանքը, ես նույնիսկ այն իմաստով արտահայտվել եմ, որ եթե այլ տարբերակ խաղ ճանապարհով ադրբեջանական զորքերի դուրս բերման այդ գրաված տարածքները չկա, միգուցե որպես միջանկյալ լուծում լինի դա, այսինքն ռուս ինչ որ
կանգնեն,
միջանկյալ մանավանդ որ մյուս սահմաններում ռուսները արդեն կանգնած են Հայաստանի, այդտեղ էլ թող կանգնեն կոպիտ ասած, վերցնեն իրենց պատասխանության ներքո, չնայած այդտեղ էլ է խիստ կասկածելու իրենք ոնց են դահսկելու, ոնց են պաշտպանելու եւ արդյոք իրենց դրած պոստերի արանքով ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերը հանգիստ երբեմն նաև իրենց թույլատրությամբ համաձայնությամբ կարող է մտնել ինչ-որ վնասարարությամբ զբաղվեն հայկական տարածքում։ Բայց այդ ամեն ինչով հանդերձ, եթե հետ էին քաշվելու ադրբեջանական զորքերը, դա կարող է լինել միջանկյալ լուծում։ Այժմ, երբ որ ակնհայտ դարձավ, ելի եմ ասում, Ռուսաստանի դավաճանության լիարժեքությունը եւ լիակատարությունը, շատ վտանգավոր է, որովե բան այնտեղ վստահել ռուսական զորքերին, շատ վտանգավոր է։ Ուղղակի իրենք դարձնելու են դա Հայաստանի գլխին մի նոր պատուհաս եւ արդեն իրենք էլ վավերացնելու են ցանկացած բան, որ ադրբեջանցիները Հայաստանի դեմ անելու են, ասելու որ դա չի եղել։ Հիմա չէ, ամբողջ աշխարհը ասում է Ադրբեջանը տարածք է գրավել, պահանջում է Ադրբեջանը զորքերը դուրս բերել, ինքը ասում է դա բան դիտարի չունի։
Բայց ի՞նչ անի Երևանը ձեռնոցն է դուրս կհապի։
Միանշանակ, այլ տարբերակ հիմա չկա։
Դա արկածախնդրություն չէ։
Ոչ, արկածախնդրություն չէ, եւ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ եղել են նման դեպքեր նաեւ հապկում, օրինակ Ուզբեկստանը մի անգամ մտավ, մի անգամ դուրս եկավ, հետո էլի մտավ, դուրս եկավ, այտենց խնդիրներ բարբերաբար հապկում ծակում են, ոչ մեկ Ուզբեկստանի ոչինչ դրա համար չարեց։ Հետ մեկ։ Երկրորդը։ Այսօր Ռուսաստանը մեծ խանդավառությամբ ասում է, որ Ադրբեջանը համաձայնություն է տվել դառնալ հապկի դիտորդ անդամ, հա, կամ պարտներ գործընկեր, ուրեմն կարգավիճակը ստանձնի։ Շատ լավ թող հայերն են Հայաստանը ստանձնի նույն կարգավիճակը։ Եթե Ադրբեջանը լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի սերտագույն դաշնակիցը եւ դրա վրա աչքի փակում Ռուսաստանը, շուտով այնտեղ բազաներ արդեն դնելու հարց է առաջացած Շուշիի հրճակագիրը տեսեք։ Էլի Ռուսաստանի համար ոչ մի խնդիր չկա։ Ուրեմն Հայաստանի համար ինչ խնդիր կա։ Նույնպես դուրս գալ հապկից, դառնալ պարտներ երկիր կամ դիտորդ երկիր
հապկի,
համագործակցել հապկի հետ այդ առումով, բայց զուգահեռ հնարավորություն ստանալ այլ երկրների ուժեր բերել Հայաստան, այդ թվում դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որը հապկի նաև պարտադրանքով, Ռուսաստանի պարտադրանքով միջև այժմ չի անում։
Այդ շռայլությունը Հայաստանը կարող է արդյոք իրեն թույլ տալ, եթե 4.5 տարուց լրանում է ռուս խաղապահների տեղակայման ժամկետը եւ Ադրբեջանը կարող է նրանց ասել հաջողություն։
Ուրեմն տեսեք, հատկապես դրա համար պետք է անի Հայաստանը։ 4.5 տարուց Ռուսաստանը եթե դուրս է գալու, իսկ ես խիստ կասկածներ ունեմ, որ միջև այդ կարող են այլ կատակլիզմներ տեղի ունենալ Ռուսաստանի հետ, որտեղ Ռուսաստանը շատ կոշտ քաղաքականություն սկսեց վարել արևմուտքի հանդեպ, բայց այդ ռիսկերը հենց հաշվի առնելով պետք է օր առաջ ամրապնդել մեր անվտանգությունը շատ ավելի այուն եւ երաշխավորված գործիքակազմով եւ դաշնակիցներով, որոնք որ նման դեպքերում իրենց շահերը համընկնում են Հայաստանի շահերի
հետ։ Նկատի ունեք բալանսավորմամբ այլ պետություններ։
Այո, միանշանակ։ Դրա համար ես ասացի, ես նաեւ գրել եմ, որ պարտադիր չէ հապկից դուրս գալուց հետո նաեւ դուրս հանել ռուսական ռազմաբազան։ Թող մնա, եթե ուզում են, այդ պայմանագիր կարելի չէ դնոնցացնել։ Նկատի ունեմ համերաշխության եւ բարեկամության համագործակցության պայմանագիր Ռուսաստանի հետ։ Բայց երկու բանից պետք է պարտադիր դուրս գալ։ Դա հապկն է եւ մնալով էլի պարտներ ոնց որ Ադրբեջան, թող երկուսն էլ լինեն, ինչ-ինչ ուտա։ Եվ ուրեմն համատեղ օթային եւ հակաօթային պաշտպանության այդ համատեղ համակարգից, որը որ ցույց տվեց իր ամբողջական անգործունակությունը, թե պատերազմ ընթացքում եւ թե էլի է համանային միջատակերի ընթացքում եւ ինչի համար է դա նաեւ շատ կարեւոր, գիտեք, հապկը, տեսեք, մենք ասում ենք Ռուսաստան հիմա դու էլ ես չի ասում, որ երկկողմանի հարաբերությունները շատ նախընտրելի, ուրեմն հարաբերություններ են տարբեր բլոկայիններից։ Վերջերս Պեսկովի հայտարարությունը տեսեք, ուրեմն Լավրովի այցի հետ կապված Թուրքիա։ Իրենք ողջունում են Թուրքիային Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու համար ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային։ Այսինքն իրենք ողջունում են, իրենք դրական են վերաբերում, որ հապկի անդամ երկիր կարող է սերտասնի իր հարաբերությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի։ Ուրեմն մեզ ինչի արգելվելու նույնը անեն Ֆրանսիայի հետ օրինակ։
Իսկ Ֆրանսիան ուզում է, Միացյալ Նահանգները ուզում է։
Ոչ միայն Ֆրանսիան է ուզում, մենք արդեն ունենք Կանադայի մեսիջները, Կանադայի հատուկ ներկայացուցիչը լինելու, գիտեք, նշանակվել է Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման։ Դա նշանակում է, որ արևմուտքում արդեն նշանակվում են հովանավորներ Հայաստան, հա, սպոնսորներ։ Տեսեք, եւ Կանադայի այդ մեսիջը եւ Եվրամիության այդ գումարի տրամադրումը արդեն կամաց-կամաց հասկացվում է, որ այն նոր աշխարակարգը, որը որ պարտադրվում է Ռուսաստանին Բայդեն-Պուտին հանդիպումից հետո եւ որի մասին Լավրովը լալահ առաջ մի հոտված էր գրել, ներսրտելով թե իրենց պարտադրվում են նոր կանոններ փոխանակ միջազգային իրավունքին, հա, չնայած այդ կանոնները հիմնված են այդ միջազգային իրավունքին, այդ աշխարակարգի շրջանակներում ժողովրդավարական երկրները պետք է լինեն պաշտպանված, իսկ ավտոկրատիաները պետք է մերժվեն եւ ըստ էության վերացվեն։ Իսկ բոլոր ավտոկրատ երկրները ներում պետք է դրանք փոխարինվեն ավտոկրատիաներ ժողովրդավարություններով։
Դուք 1.5 միլիարդը հիշատակեցիք, որը օրս Եվրամիությունը հստակեցրեց, որ տրամադրելու է Հայաստանին, որպես կանոն սա այսպիսի գումարները ժողովրդավարական ձեռքբերումների դիմացային տրվում, սա այդ դեպքն է, պարոն Խուրշուդյան, Հայաստանը հետ պատերազմական երկիր է։
Եվ որպես ժողովրդավարության խրախուսման, իսկ Հայաստանը իր ընտրություններով ապացուցեց, որ ինքը ժողովրդավար երկիր է, եւ արևմուտքի համար դա նաեւ շատ գնահատելի էր, որ նույնիսկ պարտվելուց հետո պատերազմում այս իշխանությունը, որ ուներ ժողովրդական քվեր, ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով ընտրվել, ինքը շարունակեց պահպանել իր մանդատը։ Եվ երկրորդ ոչ պակաս կարևոր բաղադրիչ, անվտանգային բաղադրիչն է, որտեղ եթե կառուցվածքն ասում եք, այդ 1.5 միլիարդի Սյունիքի հատվածը շատ մեծ շեշտադրումով եւ այնտեղ մի ահռելի առուցի բաժինը գնում է Սյունիք, եւ գնում է ոչ միայն այնտեղ հետարքիր բարը օգտագործում դիմադրողականությունը ամրապնդելու համար, հա, Սյունիքի մնակավայրը, տեսեք ինչ ու են դիմադրելու, բնականաբար այնտեղ Ադրբեջանի, Թուրքիայի վտանգն է, իսկ նրանց դիմադրողական ունենը բնակչության, ենթակառուցների զարգացման, բայց նաև որ շատ կարևոր է հյուսիս հարավ ճանապարհի կրճատման եւ թունելի այնտեղ կառուցման, դուք գիտեք որ մենք էլ խնդիր ունենք Քաջարանից Սիսիան ավելի կարճ եւ ավելի անվտանգ ճանապարհ, ոչ շուրնախով անցնող, այլ դրան հատվածը շրջանցող ճանապարհը ամրապնդելու մենք ունենք այնտեղ, բայց դա պետք է վերակառուցվի, թունելներ կառուցվի, կարճացվի, բարեկարգվի, դա մեծ գումարներ է պահանջում, Եվրոմիությունը տալիս է այդ գումարը 600 միլիոն դոլար միայն այդ հատվածի համար, հա։ Այնպես որ այո, դա կա։ Եվ մյուս քայլերը դեռ մենք կտեսնենք արշավում է, դրանով ես վստահ եմ չի համապատակվել։
Ներքահական թեմաներին գալով, պարոն Խուրշուդյան, հաղթարվածը ճգնաժամը։
Նշանակ։ Միակ բանը, որ կարող է լի արեստական օրենս սկսեն բզբզան, հա, այն որ ասում է պարլամենտը մտած Ռուսաստանի շահերը ներկայացնող ուժը, կոնկրետ Հայաստան կոչվող դաշինքը, դա այն է, որ եթե Հայաստանը փորձի ինքնիշխանության ուղղությամբ կարևոր քայլեր անի, այդ թվում օրինակ հապկից դուրս գալու պարագայում, դա ռիսկեր կարող է բերի զուտ ներքաղաքական ցնցումներ, արեստական ցնցումներ ձևավորելու տեսակետից, բայց կարծում եմ դա հաղթարելի, իրենք մեծ աջակցություն բնակչության շրջանում չեն ստանա, որտեղ Հայաստանի ժողովուրդը հասկանում է, որ Ռուսաստան դավաճանել է մեզ, եւ նույնիսկ ինչ որ բաներ եթե համակերպվում է ստիպված, բայց եթե իշխանությունը առաջարկի այդ քաջությունը ունենա, այդ գնա այդ ռիսկին եւ ժողովրդին առաջարկի, որ մենք այս քայլն ենք անում, ինձ թվում է ժողովուրդը աջակցի։ Բայց այստեղ մի ուրիշ կարևոր հարց եմ ես ուզում նշել, որ այն ինչ որ 3 տարիների ընթացքում չհասցրեցին կամ չկարողացան անել իշխանությունները ներքին ինքնիշխանություն ապահովելու տեսակետից, այսինքն Ռուսաստանի ազդեցությունը տարբեր ոլորտներից չեզոքացնելու տեսակետից, իսկ այդ ուղղությամբ քայլեր արվեցին, ընդհանուր միջև ԱԱՀ-ում մակրազերծում, ՀԿ-դրային եւ այլ ոլորտներում, բայց դա բավարար չէր, եւ հատկապես դատարանական ոլորտում մենք տեսանք, որ դատական համակարգում այդ ինքնիշխանությունը չապահովվեց։ Այժմ պետք է օր առաջ շտապեն եւ դա անեն տարատեսակ կոռուպցիոներները, որոնք ակամայից կամ հենց միտումնավոր կան եւ եղել են Ռուսաստանի արտաքին այդ ազդեցության գործակալները ըստեղության Հայաստանում, գործիքները Հայաստանում, նրանցից պետք է ազատվել, պետք է մակրազերծել դատական համակարգը այդ կոռուպցիոներներից, որոնք թույլ օղակն են, խոցելի օղակն են, եւ այդքանով էլ այդ սպրուտի մաֆիայի մաս են կազմում, որոնք դեռ իր շոշափուկները մնացել են հատկապես դատական համակարգում։
Պարոն Խուրշուդյան, արդյոք այս խորհրդարանը ժողովրդի ցանկությունը արտահայտեց միայն նախկիններ եւ ներկաներ, մի քանի 100,000 ցայն է ստացել նախկին իշխանությունը ներկայացնող ընդդիմությունը պատիվ ունեն Դաշինքը եւ Հայաստան Դաշինքը միասին։
Որը մեկի համար գաղտնիք չի, որ այդ ցայների հալալ կեսը մոտավորապես իրենց կաշառքների, բաժանած կաշառքների հետևանքն է, համատարած են այդ կաշառքների մասին տեղեկությունները, մենք ունենք նաեւ ձերբակալման դեպքեր, կալանավորումներ եւ քրեական գործեր, հա, ոչ միայն ընտրակաշառքների մասին, ընտրակեղծիքներ, վարչական ռեսուրսի կիրառում, դա աբսուրդ վիճակ է, չէ՞, որ ընդդիմությունն է վարչական ռեսուրս կիրառում, ուրեմն ընտրությունների վրա ազդելու տեսակետից, նկատի ունենալով իրենց գործարանները, այդ օլիգարխների նախկին, հա, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում նստած տարբեր ջեբկիրների, որոնք միջև իմա չեն ազատել իրենց պաշտոնները, նաև թուլության պատճառով գործող իշխանությունների նախորդ շրջանի 3 ամի այդ ոչ հետևողական քաղաքականության, եւ լավ է, որ հիմա իրենք պնդում են, որ իրենք ողբացիա մանդատով այդ ամեն այդ բոլոր հարցերը լուծելու են, տեսնենք թե ոնց են լուծելու, որտեղ դրանից է կախված եւ իրենց ապագան եւ երկրի։
Ճիշտ ասած, ընտրակեղծիքների մասին հենց այդ ուժերն են բարձրացնում, 4 դիմում կա սահմանադրական դատարան, դուք տեսնում եք այնպեսի ցավալ, որ ազդի քվերկության արդյունքների
վրա։ Այդ լկտիության գագաթնակետն է, որ իրենք բաժանում են ընտրակաշարքներ եւ հետո իրենք ասում են ընտրախախտումներ են եղել, եւ այդ հիմքով պետք է ճանաչեն ընտրությունների արդյունքներ, հա, լկտիության գագաթնակետը, բայց դա իրենց համար սովորական է, իրենց էության համապատասխանող հիմնական հատկություններից մեկն է, լկտիությունը, ստորությունը, այդ մարդկանց որակն է, իրենք հիմա լրիվ խոդի են տվել, փող ունեն, իրենց ծախու տարբեր իրավաբաններ, փաստաբաններ ունեն, լրիվ միջևերջ խոդի են տվել, երեսները պնդացրել են, իրենց թվում է, թե ժողովուրդը չի հասկանում իրենք ով են եւ ինչ են անում։
իշխանությունը վարչական ռեսուրս չի կիրառել ընտրությունը։
Ինչ ռեսուրս չի
կիրառել։ Օրինակ, եթե վարչապետը խոստանում էր ճանապարհներ սարքել եւ այլ ընդգուղացնել
հետ արդեն։ Եթե նա չաներ այդ 3 տարի եւ հետո ասեր, այ հիմա նոր կսկսեմ կառուցել, եթե ինձ ընտրեք, այդ կհասկանանք, որ ինչ որ տեղ չխոստում, նույնիսկ այդ վարչական ռեսուրսը կիրառում չէ, խոստումները բոլորն է տալիս են։ Բոլոր իրավունքն է խոստումներ տան, բա ընտրությունների իմաստը դա է, որ ամեն մեկը մի բան խոստանում է, ժողովն է ընտրում այն խոստումը, ում հավատում է նաեւ, որ կիրականացնի։ Հիմա եթե 3 տարի է ճանապարհ են կառուցում այդ մարտիկ ու ասում են, որ կշարունակեն կառուցել այդ եղավարչական ռեսուրսի դիտարը։
Բանակը անկաշկանդ է քվեարկել։
Այո, ես ունեմ տեղեկություններ բանակից, տարբեր տեղերից հարցուփորձ եմ արել, միչև էլ ունեի նախորդ իշխանությունների օրոք, եւ գիտեի, որ բոլորը միշտ պարտադրված ընտրության են տանում։ Իսկ հիմա գիտեմ, որ ոչ մեկին չեմ պարտադրել, մարտիկ ազատ են եղել։ Կներեք, էլի բանակ
կազմը զինվորին չի ասել, որ պիտի իշխանությանը քվեարկես կամ գուցե
հապարակ։ Ես հարց տամ, 3 տարին ընթացքում հրամ կազմի աշխատավարձերը կտրուկ բարձացել են։ Զինվորների պայմանները կտրուկ լավել են, սնունդից սկսած, պահման պայմաններից ամենից վերջացած։ Այդ զինվորներ ապուշ չեն, որ դեմ լինեն այդ բոլոր բարեփոխումներին։ Բնականաբար մարդիկ, նորմալ դատողության մարդիկ գնում են, ընտրում են այն, ինչ որ իրենք տեսել են, ինչ որ իրենք վստահում են, հավատում են։ Եվ կարիք էլ չկա իշխանությունների ինչ որ նման բան արել։ Ուրիշ բան, որ այլ ընտրանքային ուժերը, շատ ուժեր, որոնք կարող են մեծ ծանր տալ, ցավոք չէ չստացան, որովհետև այն ծանրերը, որ գուցե իշխանությունները բոլոր չեն վստահում բնականաբար իշխանությունները, հատկապես պարտությունից հետո, կգնար այդ ուժերին, բայց քանի որ տեսան Քոչարյանի վերադարձի վտանգը կա, այդ բոլոր այդ ծանրերը, որ պետք է նաև այլ ընտրանքային ժողովրդավարական ուժերի գնային, կենտրոնացան Նիկոլ Փաշինյանի վրա եւ արդյունքում այն մնացած ուժերը դուրս մնացին, նաև չկոնսոլիդացվելու հետևանքով։ Հիմա բայց իդեպ երբ որ մենք խոսում ենք խժդրությունների վտանգի մասին, հապկից դուրս գալու հնարավորության դեպքում, եւ իշխանությունների ավելի ինքնիշան քաղաքականություն վարելու դեպքում, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ անհրաժեշտություն կա, որպեսզի այդ ուժերը, ժողովրդավարական ուժերը, որոնք որ Հայաստան ինքնիշխանության ճակատագով են, անկախ նրանից, որ չանցան պարլամենտ, պետք է միավորվեն եւ միասնական հարթակներ ձևավորեն այդ իմաստով աջակցելու իշխանությունների, եւ հակառակը, եթե իշխանությունները չգնան այդ ճանապարհով եւ հանկարծ գնան զիջելու ճանապարհով, իսկ զիջելը մենակ դա չի, որ այդ բերելու են զորք շարեն կամ դելիմիտացիա անեն մեզ համար ոչ բարենպաստ պայմաններով կամ մեղրի միջանցքի հարցով, զիջել նաեւ այն է, որ ես ինչքան գիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանի արչիվ էլի դրվել է խնդիր, ոնց որ Լուկաշենկոյի արչիվ ժամանակ է տրված միջև աշնանը, որ այդ Ռուսաստան Բելարուս միության նոր ավելի բարձր փուլ միասնական արդեն պետության ձևով
միութենական,
որտեղ Պուտինը պետք է ղեկավարը դառնա եւ այդտեղ նաեւ խցկել Հայաստանը։ Եթե հանգարց, չգիտեմ, այսօրվա իշխանությունների հանգարց մտքով ասնի նման բան քայն անելու ուղղությամբ, բնականաբար պետք է փողոցը միանգամից ոտքի կանգնի, ժողովուրդը ոտքի կանգնի փողոցում եւ այդ ուժերը ժողովրդավարական պետք է առաջնորդեն ժողովրդին, որ նման բան թույլ չտրվի։
Ընտրախախտումների մասին մի փաստարկել վերադառնալով էլի այդ թեմային, որ նաեւ պետական աշխատողների ռեսուրսն է օգտագործվել մասնավորապես վարչապետի հավաքները մարդաշատ դարձնելու համար։
Այսինքն ինչ։
Մարդկանց բերել են իրենց կամքին հակառակ մարտպետանները
եւ ունեմ նման ինֆորմացիա, որ մարդկանց հակառակին հակառակ ինչ-որ մարդկանց զորով բերել են։ Ես ունեմ նման ինֆորմացիա անդիմության կոնկրետ Հայաստան Դաշինքի վերաբերյալ, որը որ այդ մեծ հանդրահավաքներին նույնիսկ Արցախից ավտոբուսներով մարտեր բերում, այլ չասած այն հայ-ռուս գազարդ եւ այլն այդ ռուսական տարբեր ստեղ ձեռնարկությունների աշխատակիցներին։
Պան Խոշոյան, այս առիթով քաղաքացիականը քննադատում են, օրինակ հենց այս տաղավարում Տաշնակցության գերագույն մամուլի անդամ Արթուր Խաչատրյանը խիստ կասկածի տակ էր դնում տեղական դիտորդների անաչառությունը, ասում որ նրանք արդեն սերտաճել են իշխանությանը։
Եվ միջազգայիններն էլ են սերտաճել։ Համ միջազգայինները, համ հապկի դիտորդները, բոլորը սերտաճել են, մենակ իրանք արդար ու ազնի, որ այդ որ կաշարքները բաժանում են, դա իրանք արդարությունը։ Եվ ինքը ով է ընդհանրապես այդ մարդիկ, ովքեր կաշարք են բաժանել, ովքեր են, որ իրանք կարծիքների վրա մենք հղում անենք, հավատանք, իրանք ընտրակաշարքները բոլոր եւ նրանց հովանավորները պետք է բանտերում հայտնվեն։ Դի մաքրվի դաշտ ընդհանրապես, որտեղ եթե այս անգամ էլ ընտրակաշարքներ բաժանողները, կերտիկներ անողները չնստեն բանտեր, մյուս ընտրություններում դա դառնալու համատարած անպատժելիության պայմաններում բոլորը արդեն ամեն մեկը, ով հնարավորություն է ունենալու, փող է ունենալու, սկսելու կաշառ բաժանել, հանգիստ, ասելով դե մեկը կբռնեն, լիքը բաստող ոնց որ անցած անգամ։
Եվ սահմանադրության օրվա մասին, այսօրվա արդյոք Սերժ Սարգսյանի հակով կարված կոստյումը փոխվեց Փաշինյանի ձևակերպումներ, երբ ընդդիմադիր էր դեռ։
Ուրեմն պետք է փոխվի սահմանադրությունը, որովհետև պարլամենտական հանրապետության ձևաչափը ցույց տվեց իր ոչ արդյունավետությունը Հայաստանի պայմաններում, ինչի որովհետև Հայաստանում պարլամենտը ձևավորված չի լիարժեքորեն, պարլամենտական կուսակցություններ գոյություն չունեն լիարժեքորեն, համար ընդհանրապես կուսակցական համակարգ այնքան թեր զարգացած է, որ նման պայմաններով իշխանության ամբողջ բեռը դնել կուսակցությունների վրա մի քիչ սխալ է, պետք է միած զարգանա այդ համակարգը, զարգանա, հետո նոր անցնենք պարլամենտական։ Տիսանախագահական, ես կարծում եմ, իրոք եւ լավ է, որ իշխանություններն էլ եկան դրան, իրոք ավելի նախընտրելի տարբերակ է եւ հակակշիռների մեխանիզմը այնտեղ ավելի հստակ կգործի, այդ սուպեր վարչապետական կոստյումները կվերացվեն եւ նոր ընտրությունների միջոցով հնարավոր կլինի նաեւ արդեն լիարժեք նոր քաղաքական պետական համակարգ ձևավորել։
Այսինքն կարծում եք մինչեւ հաջորդ խորհրդան պետք է արդեն համակարգը փոխված լինի դարձվի կիսանախագահական։ Շնորհակալ եմ հրավերանալու համար, ազատությունում մեր Հովսեփ Խուշուդյանը, ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։